Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Trustworthy Online Controlled Experiments ni Ron Cojavi, Diane Tang at Yashu ay isang praktikal at teknikal na gabay tungkol sa A/B testing o online controlled experiments. Nakatuon ito sa paraan ng maingat na paghahambing ng dalawang versyon ng produkto gaya ng website, app, search feature o mensahe, upang malaman kung alin ang tunay na nakapagpapabuti sa karanasan ng user at sa mahalagang sukatan ng negosyo. Hindi ipinapakita ng aklat ang eksperimento bilang simpleng pagpapalit ng kulay ng button at pagtingin sa conversion. Sa halip, ipinapaliwanag nito na maraming mukhang positibong resulta ang maaring mali dahil sa kulang na datos, maling randomization, sirang instrumentation o maling pagbasa sa statistics. Mula sa karanasan ng mga may akda sa malalaking teknolohiyang kumpanya, inilalarawan nila ang mga proseso, platform, at pamantayang kailangan para maging mapagkakatiwalaan ang pag-eksperimento sa malaking antas. Layunin nitong tulungan ang product managers, data scientists, engineers, analysts, at business leaders na gumawa ng mga desisyong nakabatay sa matibay na ebidensya, hindi sa opinyon o pansamantalang signal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi sapat ang statistical significance para tawaging panalo ang isang A/B test. Isa sa pinakamahalagang punto ng aklat ay ang malinaw na pagkakaiba ng resultang statistically significant at resultang mapagkakatiwalaan. Kapag lumampas sa karaniwang threshold ang isang p-value, maaring sabihin na hindi madaling maipaliwanag ng random chance ang nakitang pagkakaiba. Ngunit hindi nito otomatikong pinatutunayan na ang bagong bersyon ang sanhi ng tunay at kapakipakinabang na pagbabago. Maaring mali ang pagtalaga ng user sa control at treatment, may error sa event logging, o may ibang pagbabagong sabay na nangyari sa produkto. Maari ring maraming metric ang tiningnan at ang isa lamang na nagmukhang maganda ang pinili pagkatapos ng test. Tinatawag itong panganib ng false positive o maling positibong konklusyon. Kaya itinuturo ng mga may akda na kailangang siyasatin ang kalidad ng buong eksperimento, hindi lamang ang huling numero sa dashboard. Para sa mga team sa Pilipinas na gumagamit ng analytics sa e-commerce, digital banking, media o delivery apps, mahalaga ito dahil ang maling paglabas ng feature ay may gastos sa kita, tiwala ng customer at oras ng development. Ang tamang tanong ay hindi significant ba ito, kundi sapat ba ang disenyo, datos at pagsusuri upang paniwalaan at aksyonan ang resultang ito. Ikalawa, power calculation ang nagtatakda kung may sapat na datos ang eksperimento. Binibigyang diin ng aklat ng eksperimento ay dapat planuhin bago ito ilunsad. At mahalagang bahagi nito ang power calculation. Ang statistical power ay tumutukoy sa kakayahan ng test na makita ang isang tunay na epekto kung mayroon nga nito. Kung masyadong maliit ang sample o masyadong maikli ang takbo ng test, maaring walang makitang difference kahit may tunay na benepisyo ang treatment. Maari rin itong lumikha ng pabago-bagong estimate kung saan ang ilang resultang lumalabas na significant ay nagmumukhang mas malaki kaysa sa aktual na epekto. Hindi ito naayos sa simpleng pagtingin paulit-ulit sa dashboard hanggang may lumabas na paborableng numero. Kailangan magtakda ang team ng pangunahing metric, baseline performance, minimum effect na mahalagang makita, inaasahang traffic at target na tagal ng test. Sa ganitong paraan, malinaw kung gaano karaming users o observations ang kailangan. Practical ito sa mga produktong may limitadong traffic, halimbawa ay isang lokal na serbisyo o bagong feature na kakaunti pa ang gumagamit. Sa alip na magdeklara agad na walang epekto ang pagbabago, maaring makita ng team na kulang lamang ang sample, itinuturo ng aklat na ang maayos na pagpaplano ay proteksyon laban sa aksayang engineering effort at mga desisyong nakasalig sa mahihinang signal. Ikatlo, sample ratio mismatch at sanity checks ang unang depensa laban sa sirang datos. Ang sample ratio mismatch o SRM ay nangyayari kapag ang aktual na dami ng users sa control at treatment group ay malayo sa inaasahang hatian. Halimbawa, kung inaasahan ang pantay na 50-50 allocation, ngunit kapansin-pansing mas marami ang napunta sa isang grupo, hindi dapat basta ipagpalagay na normal lamang ito. Maaring may problema sa randomization, targeting rule, cookie handling, login flow, bots, o paraan ng pag-record ng exposure. Ang pangunahing aral ng aklat ay simple ngunit mahigpit. Kung hindi mapagkakatiwalaan ang assignment at pagkuha ng datos, hindi rin mapagkakatiwalaan ang sukatan ng epekto. Kaya kailangan ang mga sanity check bago bigyang kahulugan ang conversion, revenue, engagement o retention. Kabilang dito ang pagtiyak na tama ang sample allocation, pare-pareho ang baseline characteristics ng mga grupo, gumagana ang event logging, at walang hindi inaasahang epekto sa mga guardrail metrics. Ang guardrails ay mga sukatan na nagbabantay laban sa pinsala, gaya ng latency, error rate, cancellations, o reklamo ng customer. Mahalaga ang disiplinang ito dahil kadalasang nakakainganyo ang isang malaking lift sa headline metric. Ngunit sa pananaw ng aklat, ang kahina-hinalang malaking resulta ay dahilan upang mag-imbestiga, hindi agad magdiwang. Ang checklist ay hindi dagdag na burokrasya, kundi bahagi ng kalidad ng desisyon. Ika-apat, ang mahusay na experimentation program ay sistema, hindi koleksyon ng magkakahiwalay na tests, hindi lamang statistics ang paksa ng trustworthy online controlled experiments. Ipinapakita rin ito na ang patuloy na A/B testing ay nangangailangan ng organisasyonal na sistema. Kapag iisang team lamang ang paminsan-minsang nagtetest, limitado ang matututunan at madaling maulit ang mga pagkakamali. Ngunit kapag may maasahang experimentation platform, malinaw na proseso, shared metrics, dokumentasyon at pagsasanay, mas maraming team ang maaaring gumawa ng mas mabilis ngunit disiplinadong desisyon. Mahalaga rito ang pagbuo ng kultura kung saan ang ideya ng senior leader, designer, engineer o marketer ay itinuturing na hypothesis na kailangang subukan. Hindi ibig sabihin nito na walang lugar ang karanasan at intuition. Sa alip, ginagamit ang mga ito upang bumuo ng mas mahusay na hypothesis habang ang controlled experiment ang sumusukat sa aktual na epekto sa users. Tinatalakay rin ng aklat ang praktikal na hamon ng pag-scale tulad ng pag-coordinate ng maraming sabay na eksperimento at pag-iwas sa pagkalito ng kanilang mga epekto. Para sa isang lumalaking digital na organisasyon, mahalaga ang sentralisadong pamantayan upang hindi magkakaiba ang depinisyon ng conversion, exposure o success sa bawat team. Ang resulta ay hindi lang mas maraming eksperimento. Mas nagiging maayos ang institutional learning dahil ang mga natuklasan, kabilang ang mga negatibong resulta, ay nagagamit sa susunod na produkto at desisyon. Panghuli, replication at hierarchy of evidence ang panlaban sa sobrang tiwala sa isang malaking lift. Binabalaan ng mga may akda ang mambabasa laban sa tukso ng isang kahanga-hanggang resulta mula sa iisang eksperimento. Ang malaking pagtaas sa click-through rate o conversion ay maaring totoo, ngunit maaari rin itong bunga ng pagkakataon, maling measurement, particular na segment ng users, o pansamantalang kondisyon. Dahil dito, mahalaga ang replication o muling pagsubok ng ideya sa ibang panahon, audience o kaugnay na konteksto. Ang isang pattern ay mas nagiging kapaki-pakinabang kung lumilitaw ito sa maraming maayos na eksperimento, hindi lamang sa isang test na pumasa sa threshold. Ito ang diwan ng hierarchy of evidence. Mas mataas ang tiwala kapag magkakatugma ang ebidensya mula sa paulit-ulit na test at kapag malinaw ang mekanismong maaring magpaliwanag kung bakit gumana ang pagbabago. Hindi nito, ipinagbabawal ang mabilis na pag-eksperimento. Sa halip, hinihikayat nito ang tamang antas ng pag-iingat batay sa laki ng desisyon at sa lakas ng claim. Kung maliit ang posibleng epekto at madaling i-reverse ang pagbabago, maaring sapat ang isang maayos na test. Kung malaki ang epekto sa kita, privacy, user trust o direksyon ng produkto, kailangan ng mas matibay na pagpapatunay. Sa ganitong pananaw, ang A/B test ay hindi makina ng instant na katotohanan. Isa itong paraan ng unti-unting pagbuo ng maaasahang kaalaman tungkol sa produkto at sa mga gumagamit nito. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Trustworthy Online Controlled Experiments para sa product managers, data scientists, analysts, engineers, UX researchers, growth teams, at mga leader na gumagawa ng desisyon para sa digital na produkto. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nasa e-commerce, fintech, media, edukasyon, logistics, at iba pang serbisyong may sapat na digital traffic upang magsagawa ng controlled experiments. Hindi kinakailangang maging statistisyan ang mambabasa upang makuha ang pangunahing halaga nito. Bagaman mas magiging handa siyang unawain ang mga konsepto tulad ng statistical power, p-values, at false positives. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paglipat mula sa tanong na, alin ang mukhang mas maganda, tungo sa tanong na, ano ang ebidensyang sapat upang ligtas tayong kumilos? Mahalaga ito lalo na kapag may pressure na maglabas ng feature o maghabol ng mabilis na growth. Namumukod ang aklat kumpara sa mas payak na mga gabay sa conversion optimization dahil hindi ito nakatuon lamang sa pagbuo ng test ideas o pagpapaganda ng isang metric. Mas malalim ang saklaw nito mula sa disenyo at randomization hanggang sa kalidad ng data, interpretasyon ng resulta, mga guardrail, at pagbuo ng experimentation culture sa malalaking organisasyon. Ang pangunahing lakas nito ay ang pagsasama ng teknikal na higpit at operational na realidad. Ipinapaalala nito na ang tunay na layunin ng A/B testing ay hindi paramihin ang mga panalong variant, kundi bawasan ang mga maling desisyon at makabuo ng kaalamang inuulit, na susuri at mapagkakatiwalaan. Kung gusto mong sumuporta Ron Kohavi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.